Časti oci, sestre monakinje, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na predstavljanje izdavačke kuće Agape, organizacije crkvene opštine Budva i hrama Svete Trojice iz Starog Grada. Kad dođete u situaciju da nekog predstavljate onako kako zaslužuje, do koga vam je stalo, ko vam je drag, o kome biste da govorite najljepše što umijete, pojavljuju se dva osjećaja. Prvo pomislite da li ste dostojni, jer vam je veoma teško i nezahvalno govoriti o nekome ko je zvijezdonosac. Nezahvalno ne u smislu da nije vredno divljenja, koliko što se osjetite nemoćnim da govorite o sjaju zvezdanog neba izdavačke kuće Agape i njih troje, Aleksandre i Aleksandra. Neću pogriješiti ako kažem veliki i malog princa Arnoa Gujona. Njih troje neodoljivo posjećuju na mudrace sa istoka, divno zagledanih u zvijezde, tragajući za najsjajnijom zvijezdom koja je spasenje. S druge strane, osjetite izuzetnu čast, privilegiju, samom činjenicom što postojite kad postoje i oni, i što u njihovom prisustvu osjećate ogromnu ljubav, ujedno i neodoljivu potrebu da ih zagrlite i budete tako u njihovom zagrljaju, ne progovarajući ni jednu jedinu riječ. A onda kaže, bilo bi nepravedno, nemam pravo, oni su došli da zagrle nas, da nas pozovu na svoju trpezu ljubavi, koja se zove Agape. Agape koji je susret i ostarenje ljubavi. Agape koji je susret vjekova. Agape kao trpeza radosti, kao u onoj priči o dvije sestre, Marti i Mariji, gdje Hristos brižnoj Marti kaže, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Da bi se na to nadovezale riječi, ne živi čovjek samo o hljebu, nego i o svakoj riječi što izlazi iz usta Božijih. E te riječi su Agape. Agape su ono što nam je potrebno. Agape je večera sa nama. Ko su naši večerašnji mudraci sa istoka? Sve ono što ste željeli da nam se desi, a nije se desilo. Sve ono što ste mislili da može biti samo san. Sve riječi koje su nam na vrhu jezika, a ne možete da ih izgovorite. Sve ono što biste željeli da imate, a nemamo. Pojedinačno, da krenemo od onoga ko nije večera sa nama, a jeste, u svakom srcu, u duhu, kao što je i Srbija njemu u srcu i u duhu. Arnaud Gujon, osnivač i direktor francuske nevladine organizacije Solidarnost za Kosovo. Organizacija Solidarnost za Kosovo je dopremila pomoć narodu na Kosovu i Metohiji u milionskim vrijednostima. Pomoć ovoj organizaciji u Francuskoj pruža oko 8.000 donatora. Nagrađen je najplemenitiji podvig godine, zlatna medalja za humanitarni rad, orden Svetog Vladike Nikolaja, orden Svetog Save prvog stepena. Agape su štampale njegovu knjigu Svi moji putevi vode ka Srbiji. Ako bih ga uporedio sa nekim od srpskih dobroželitelja, uporedio bih ga sa Arčibaldom Rajsom, koji je također našem narodu dao ljubav i znamenitu knjigu Čujte Srbi, čuvajte se sebe. Naša dama, srpska princeza, Aleksandra Ninković-Tašić, ličnost Srbije za 2016. godinu, ličnost kao priznanje za godinu, a ličnost kao pozvanje za cijeli vijek. Kad smo se sreli, rekla mi je da ima osjećaj kao da se poznajemo vjekovima. Meni nije bilo čudno, jer Aleksandra nosi sve vjekove u sebi. Ona je poput pamćenja, živog sjećanja. Ona je neko ko nas najbolje može naučiti ljubavi. Ko nas može naučiti da volimo i da živimo kao zvezdobrojci. Rekao bih ja još o njoj. Međutim, ona će vam se sama kazati, dati, otvoriti. Vidjet ćete da će i vas otvoriti. Inače, Aleksandra je predsjednik obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, sakupljač najobimnije materijalne građe ovom velikom naučniku, inovatoru, misliocu i najvećem srpskom filantropu u novom vijeku. Aleksandra je sakupila više od 15.000 uglavnom nepoznatih i neobjavljenih dokumenata o životu i radu Pupinovom. Najbolji poznavalac duhovne vertikale Pupina, Tesle i Milankovića. Izložba u Istorijskom muzeju Srbije, Pupin, od fizičke do duhovne realnosti, proglašen je kulturnim događajem godine. Gospodin Aleksandar Gajšek, novinar, autor kultne emisije Agape. Serijal Agape je počeo u oktobru 2005. godine ekskluzivnim intervjuom sa patrijarhom Pavlom, a potom nastavio sa stalnim gostom, akademikom Vladetom Miretićem. Autor i urednik preko 500 epizoda emisije Agape. Ima li za nekog većeg priznanja od riječi Matije Bećkovića, koji kaže za Aleksandra Gajšeka: on je i uspio da obrazuje i one koji ne vole da čitaju, već samo da slušaju. A ljubiteljima knjiga sada nudi specijalno izdanje Agape u kojem će uživati oni koji vole da čitaju. Da bi nastavio, da bi svakom gledalocu emisije Agape trebalo dodijeliti diplomu. Kulturna zajednica, kulturno-prosvjetna zajednica Beograda nagradila je Aleksandra Gajšeka 2014. godine priznanjem Zlatni Beočuk. Zlatni Beočuk dobijaju oni koji su svojim životom i stvaralaštvom trajno doprinijeli, obilježili i obogatili kulturni i umjetnički život Srbije. A tek kako ga je Bog nagradio, učinio svjesnim one misli koju Aleksandar potencira, da je čovjeku dato i zadato. Dato ne možemo mijenjati, ali u zadatom je naše naznačenje, smisao svega. U zadatom je ono što nam je potrebno. A šta nam je jedino potrebno? Potrebno je samo Agape. Dame i gospodo, rekoh malo njima, a govorih dugo. Ne zamjerite. Njihova ljubav nadjačat će moje riječi. Njihovo umno slovo nadjačat će tamu. Prepuštam vas njihovoj ljubavi. Hvala.
Kod vas da bude također veoma topao doček. Žao mi je što nisam tu, nisam mogao nažalost da odvojim dovoljno vremena da bih i ja prisustvovao večerašnjoj tribini. Često smo vas spominjali, Aleksandar, Aleksandra i ja, i kad govorimo o vama, Srbima iz Crne Gore, mi kažemo idemo kod Spartanaca, zato što ste vi veliki borci i na neki način uzori kako se treba boriti mirno i dostojanstveno za ono što jesmo. Da ne zaboravimo ko smo, odakle smo, kojim jezikom pričamo i sve ovo vi to radite godinama. Moram da kažem da sa dosta uspjeha, iako znam da nije baš lako. U mojoj knjizi Svi moji putevi vode ka Srbiji govorim također o ljudima koji se bore za život, koji preživljavaju zapravo veoma često. Oni žive u znatno težim uslovima, na meti su napadača u mnogim sredinama, govorim naravno sada o Srbima sa Kosova i Metohije. Oni su promenili moj život, oni su promenili moj pogled na svet. Kad sam ih upoznao, saznao sam šta to znači sloboda, zato što oni tu slobodu nemaju. Saznao sam šta to znači boriti se za svoju decu, za budućnost svoje dece, tako što ćemo ostati da živimo u jednom selu, iako je opasno, iako nije baš sve lako, ali zato što znamo da to pripada našoj porodici, zato što nećemo da ostavimo našu dedovinu. I to požrtvovanje je nešto što me ganulo i mislim da hrabrih ljudi od tih ljudi koje sam upoznao na Kosovu i Metohiji još nisam video. I zato sam im posvetio tu knjigu, da pokažem i da objasnim drugim ljudima zašto sam osnovao jednu humanitarnu organizaciju da im pomognem, zašto je to važno da učinimo, kako su oni promenili mene i kako oni mogu da promene i vas. I svi mi imamo svoje probleme, svoje poteškoće u životu, ali kad se susretnete sa ljudima koji prevazilaze mnogo veće probleme, mnogo veće poteškoće, i to sa hrabrošću i sa dostojanstvom, onda sve vam izgleda mnogo lakše, to vas ohrabri i nastavite dalje sa vašim radom, sa vašim akcijama. To je lično ono što mene ispunjava i motiviše svih ovih godina. Ovoga puta nisam mogao da dođem u Crnu Goru, ali za nešto više od mjesec dana bit ću ponovo u Crnoj Gori, pošto vodim sedmu godinu za redom grupu mališana sa Kosova i Metohije na more u Crnoj Gori. Ta deca će prvi put otkriti čari kupanja, otkriti more, naučit će da plivaju, i svake godine je to jedna od mojih najomiljenijih akcija, zato što za tu decu to je više od mora, to je u stvari uživanje u slobodi sa drugarima iz drugih sela, to je za njih zaista nešto izvanredno. I možda zvuči malo čudno vama koji živite i koji ste odrasli pored mora, ali za tu decu koja su do dana današnjeg videla samo žice oko njihovih sela, nasilje i nedostatak slobode, 7 dana na moru je nešto izvanredno. Za njih je to, su to uspomene za ceo život. I zato dolazimo u Crnu Goru. Moram da priznam da je svake godine doček neverovatan, veoma lep i topao, i to nas oduševljava, jer to pokazuje jednu solidarnost koja postoji između vas. I drago mi je što mogu eto na taj način da budem most između Srba sa Kosova i Metohije i ljudi iz Crne Gore. Pozdravljam vas sve, nadam se da ćemo imati priliku da se družimo uskoro, ako ne u avgustu kad vodim decu sa Kosmeta na more, onda nekom drugom prilikom kad budemo došli Aleksandar, Aleksandra i ja, da eto da razgovaramo i da se družimo malo svi zajedno. Veliki pozdrav.
Časni oci, uvažene sestre, monahinje, braći i sestre, dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na našu današnju promociju. Želim najprije se zahvalim Hramu Svete Trojice i ocu Borisu na organizaciji ove tribine, Bio sam zadivljen kad sam eto upoznao njegovu porodicu, suprugu Ratku i sedmoro dece, i to funkcioniše bolje nego osobe koje imaju manje dece. Znate, ona ima, kaže, malo dete, mala briga, veliko dete, velika briga. Ja bih ovdje izvrnuo, izgleda da velika porodica, manja briga, tako deluje kod njih to. Jer uspevaju da završavaju i muzičke škole i da vrhunski pevaju i da čuvaju jedno drugo, jedna od najboljih porodica koje sam upoznao, nijedan najmanji incident se nije desio, a proveli smo trenutke i na plaži, i u manastiru, i tako dalje. Pa evo, ja bih počeo moje izlaganje upravo naslanjajući se na ovo što je rekao naš prijatelj Arno Gujon. Ogromna mi je čast da ga uopšte poznajem, a zamislite tek da mu objavim knjigu, dakle moj Staroša kuća, Agape knjiga, njegovu autobiografiju koja se zove Svi moji putevi vode ka Srbiji. On je već nešto rekao, ali ja bih vam preneo ono što je po meni suština i njegove knjige, zapravo njegove životne filozofije. To je teško shvatiti u današnje vreme, ajde da kažemo mi, koji još uvek nas nije toliko uhvatio taj liberalni sistem, potrošačko društvo. Jeste, mi smo deo toga, ali ne u toj meri, možda baš kao zapadni svet, koji je to sve iskrivio. Zamislite iz takvog jednog ambijenta, gde je duhovno proterano. Dakle, on nama priča neverovatne stvari. Primera radi da je nedavno preminula Nikola, muzička ikona. I to je bio verujući čovek i tražio je da bude opelo u katedrali i da bude na hrišćanski način sahranjen. Ta želja mu je ispunjena i na tu sahranu se skupila čitava francuska elita i kulturna i politička. Dakle, svi premijeri, predsjednici i bivši sadašnji su došli. Kamere državne televizije su ispratile taj događaj. I znate šta je, sve se to dešava u katedrali, sutradan, glavna vest u svim medijima je bila šta traže kamere državne televizije u katedrali. Jer mi nismo završili sa tim kao društvo, sa tom i vraćamo starim mračnim prošlostima i hrišćanskim nekim vrednostima. Dakle, iz tog jednog ambijenta dolazi Arno Gujon koji 2004. godine vidi stravične prizore na televiziji kako strada srpski narod na Kosmetu i kreće od vrata do vrata sa vratom i skuplja pomoć za stradali narod na Kosmetu. I uspeva da pokrene jednu humanitarnu organizaciju Solidarnost za Kosmetu. Paralelno on završava i studije i u jednom trenutku, mislim da je već 4 ili 5 godina trajala ta organizacija, on je završio studije i budući da je inženjer ekologije, a to je veoma traženo radno mesto i veoma se dobro plaća, L'Oreal, jedna od najmoćnijih kompanija sveta, mu daje ponudu koju bi većina prihvatila odlično. Jer su to ogromne plate. Međutim, Arno je se zahvalio njima i rekao, ne, ja sam pokrenuo neku humanitarnu organizaciju, ja ću ti meni se baviti. Ja kažem, kako si doneo tu odluku? Zamislite njegovu filozofiju. Kaže, ja sam napravio vizualizaciju sebe kao penzionera, svršenog radnika L'Oreala i čoveka koji se čitav život bavio humanitarni rad. I kaže, video sam sebe kao penzionera L'Oreala, kao jednog veoma imućnog čoveka, tako bogatog. Dakle, ništa mi ne nedostaje materijalno. Ali, još uvek bi tražio smisao života. A ovako kao čovek koji svakog dana ima priliku da nekome iz istinski, realno, a ne kozmetički, promeni život, ja vidim to. Prosto, čovjek koji je za 12-13 godina prikupio preko 5 miliona evra, renovirao škole, bolnice, vrtiće, igrališta napravi gospodarska, pravi fabrike za pasterizaciju voća i povrća, pravi poljoprivredna gazdinstva gde upošljava te ljude. Jer on kaže, Srbi su vredan naroda, nemaju šansu da dobiju da, da rade. Znači, nemaju dati ribu, naučine da peca. E, upravo to, šta da vam kažem, kada je jedan Dušan Kovačević pisao predgovor za tu knjigu i rekao, u životu sam napisao brojne predgovore, pogovore, recenzije, ali ovo mi je verovatno najdraži, jer ga pišem jednom malom princu, malom velikom princu koji se zove Arnaud Guyon, za sve ono što je učinio i dalje čini za decu na Kosovu i Metohiji, ne samo decu, naravno. E, sad ću eto u narednim minutima, moram da vodim računa da ne preteram da vas ne ugnjavim, jer će kasnije Aleksandra da predstavi izdanje Agape knjige, to su knjige Zvezdobrojci, kao i autobiografija Tesla i Pupina u jednoj knjizi. Želim da se zahvalim pesniku na ovako divnom uvodu, to sam isto preskočio. Bilo je to teško slušati, ali shvatio sam to da pesnik ima potrebu da ovu neku našu realnost koja nije baš tako prijatna uvek je ulepšava i stvara neku novu divnu realnost. I zato i prihvatam te reči ne kao da sam njih dostojan, već hrišćanstvo nas, bar ja to tako doživljavam, uči da ljude ovakve kakvi smo, teško nas je, brate, voleti, već treba nas voleti onakvom ljubavlju kako nas Bog voli, zapravo u toj perspektivi kakvi bi mogli biti. A svi smo zapravo rođeni da budemo svetitelji. I nema nikog koji je unapred predodređen za tako nešto. I eto, Krule nas je video tim vidom i želi da mi napredujemo i da damo, da ostavimo naš pun potencijal. A zašto je važno to? Mislim da je ta jedna duhovna lenjost naša najveći neprijatelj. Da nemamo snage da se okrenemo kulturi. A šta je kultura? Kaže Vladeta Jerotić, to je religija, filozofija i umetnost. Jer ona su nam, kultura nam je data od Boga, a kao kaže Kusturica, kultura je Bog i Bog je kultura, da bismo se usavršavali. A ako se ne usavršavamo, onda postoje neki unutrašnji fenomeni koji nam govore da nismo na dobrom putu. To su depresije, to su, ne znam, strahovi i ono što najgore što može da nam zadesi, da nemamo ljubavi ili da ne budemo voljni. E zato taj jedan iskorak mora da se napravi ka kulturi, jer Bog nije prirođen da traži našu slobodnu volju i da mi sami krenemo tim putem. I rodila mi se jedna, zapravo setio sam se jednom divnom filmom, zove se Papillon, gde Steve McQueen sa Dustinom Hoffmanom odigrao briljantnu ulogu. Obojica su završili na jednom stravičnom ostrvu koje je užasan zatvor, gde ga Steve McQueen uzima u zaštitu, jer on je proneverio neki novac i ne može se snaći među ovim ubicama. I zbog toga biva kažnjen i provodi nekoliko dana u samici bez vode i hrane i doživljava jednu halucinaciju. U toj halucinaciji on ide nekom pešanom pustinjom i vidi se kako prilazi zapravo jednom sudskom veću. Znači, oni su obučeni onako kao u angloameričkom sudstvu, u onim crnim togama. I taj neki strogi glas mu iz daljine kaže, kriv si. A on ide onako nonšalantno obučen, dendijski, i kaže, nisam kriv. On mu kaže, pa, kriv si. A on nastavlja, kaže, nisam kriv, nisam ubio tog Makrona. Jer u realnom životu on je osuđen za ubistvo jednog Makrona. On kaže, sudija mu kaže, ne vidim se lica tamo, samo stignu i vidim. Kaže, ma ti ne shvataš, kaže, zašto te mi optužujemo? On kaže, dobra ide, kaže mi. Kaže, optužujemo te za najveći zločin koji može da počine ljudsko biće. Hajde, govori šta je to? I ovaj mu kaže, optužujemo te da si protraćio svoj život. Steve McQueen stane, a obori glavu, kaže, Chris. Dakle, to je jedna kafkijanska scena, upravo to možemo pročitati u romanu Proces. To sve što ga jure tamo neki, koji mu sude i naturaju krivicu, to on zapravo sudi samo u sebi. I u završnoj sceni se vidi, kada oni hoće da ga zakolju, kako... To je jedan od rijetkih trenutaka u romanu gde se pominje svetlost, ali vidi se jedan prozor i bljesne svetlosti u tom prozorčetu vidi se jedan lik. I kaže Kafka, to je beše jedan slabačak i mršav čovjek. Zapravo opisuje samog sebe kroz to Jozefa Kafka. E sad, nekoj analizi, a to se sve pominje u ovoj Agape antologiji Gri, ima tumačenje da je to on kakav je mogao da bude, a nije se ostvario. Znači, to je bukvalno, vidite kako je to izrežirano, kao jedna ikona zapravo. U tom prozorčetu, njegov lik, svetlost je okolo i on sam sebi sudi što nije ostvario svoj puni potencijal. Kasnije ćete možda čuti od Aleksandra jednu divnu misao Mihajla Pupina, koja kaže šta je najvažnije u životu, upravo vezano za taj potencijal. E, to sad pravi jednu uvertiru, ovako sve improvizuje, naravno. Iz takvog jednog ambijenta mog, mentalnog, duhovnog, shvatio sam da više ne mogu da živim tim životom kakvim sam živio. U 24. godini kažem ili ću se promeniti ili ću poludeti. I Bogu hvala, veoma brzo se tu našla pravoslavna crkva i iako mi je bilo teško da razumem njihove besede, jer su koristili specijalne teološke termine. Ja sam istrajavao i naravno odlazak na Hilandar, tih 7 dana su apsolutno učinili da posle toga više ništa nije bilo isto u mom životu i odlazak u kasnije manastir Prokop Činski, tamo sam proveo te svenoćne denije i liturgije i zapravo prva moja ispovest i pričešće. I kasnije, kada sam već bio na televiziji, rekao, zašto da ljudi ne čuju da ovako nešto divno postoji? Da ovako divan odnos u zajedničarini postoji, koji nekako nadilazi iskustvo i prijateljstva, i ne znam, ljubavi sa ženom, i divni druženja sa familijom, ovo se tačno osjeti kao neki ono kvantni skok, da je to nešto ipak drugačije. Što do sad do tada nisam osjetio i doživao. E, kad sam već tu, zahvaljujući mom kumu Vladi Jovanović, on mi skrenuo pažnju da postoje jedan čovjek koji se zove Vladeta Jerotić. Ja sam otišao na njegovo predavanje i momentalno bio osvojen. I zamislite, tad nisam radio kao novinar. Meni se rodi želja da ga intervjuješi. I ja odim od Dragana Kojedinovića, mog urednika, i kažem, ja bi da ja budem priča sa njim. Kaže, si siguran, pa ja rekao, ajde, ja bih pomalo. I on mi dozvoli, kaže, pa ti ga pita, ako hoćeš. E sad, naravno, znači, govorim vam da sam apsolutno neispisan i duhovno, i tad nisam ni upisao ni fakultet, tek tada, te 24. godine, se dešava ta velika promjena. Ja imam strah da ga pozovem, jer ne znam šta da pitam najpametnijeg Srbina. Samo znam da bih hteo da razgovaram sa njim i da sam pročitao te 3 knjige, a mi se najviše dopala ta Sveti Isak Sirije i naše vreme. Dešava se opet jedno malo čudo. Ja sam završavao Vesti u 10 i prolazim hodnikom i ne mogu da verujem svojim očima da mi lično u susret ide Vladeta Jerović. Jer je posle tih vesti bila emisija iz kulture, on je trebalo da govori o Vladimiru Nikolaju Velimiroviću. Ja se mimo ilazim s njim i on se ovako okrene prema meni, upari prst i kaže, Aleksandre, ja kaže, molim, kaže, mnogo volim da slušam vas kako čitate vesti. I ja, ne znam, da sam stigao da mu se zahvalim, ja sam odjurio tamo u garderobu, počeo da skačem, da urlam od sreće, kažem, on zna za mene, on me poznaje, on vredno je to što ja radim. I tu ja dobijem jednu snagu i radnost da ga pozovem. I kažem u moju ideju, kaže, dobro, sastavite pitanja. Ja sam mu poslao ta pitanja, sastavio ih potpuno sam, jer me kum Vlade Jovanović ostavio na tebi i kaže, ti to možeš sam. I kaže, nemoj Vlado, ti si najkoletniji koga znam, ovo ništa ne vredi. I tu sam, verujte, iskrojio neki moj novinarski stil. Pročitaj što više, pripremi se što bolje, postavi dečije najjednostavnije pitanje i pusti čoveka da priča. Trudim se da taj kredo održavam i do danas. Kad smo emitovali Debek, znači to je bilo 98 ljudi, znači pre 20 godina, publika je poludela bila za Vladeta, tražili smo sve načine da prize, da dođu do njega, evo ima privatnu praksu, on već sada je prestao sa privatnom praksom, još uvijek je bio profesor na teološkom fakultetu. I mi smo se nekako zbližili, pa smo imali te tradicionalne božićne intervjue, dok mi pera ruki sveštenik nije rekao, že što pre pobogu čovječe, mi čekamo od Božića do Božića, daj ti nama Jerotića svake nedelje. Ja sam ga prvo pitao i on me odbio, kaže, ne, nisam ja za to. Ali vidite, tad sam nebeskom silu se uzima. Ja sam čekao neku priliku i ja budem drzak i ponovim u predu. Kaže, kako to mislite? Ja mu kažem, ja bih to tako i tako, dođite kod mene i razradimo prvu godinu serijala. Naravno, da smo bili beskrajno zahvalni što smo dobili na početku blagoslov njegove svetosti patrijarha Pavla i što više on je pristao da da intervju. Znači, tim intervjuom počinjemo serijal Agape. I on je ovdje u toj prvoj knjizi Agape antologija, jer kad smo već zaokružili tih 10 godina, nekako je bio red da objavimo i knjigu. I što da vam kažem, tad je bilo vajde oko 300 epizoda, treba izabrati 12, tako smo odlučili profesor Jerotić i ja, ali kad imate imena kao što su on, kao što je patrijar Pavle, kao što je Emir Kusturica, Matija Bečković, Dušan Kovačević, već se otprilike izbor sam nameće i trudili smo se da bude šaroliko, da tu budu muzičari kao što je Zoran Kostić Cane i Sarti Brejkeca, kao što je Radomir Točak, Mihajlović Točak, verovatno najbolji naš muzičar ikada, rock'n'roll muzike. Čovjek koji je bukvalno ispričao svoju životnu filozofiju, deklarisao sebe kao vojnika duh, kako je zapravo iz nesreće koja ga je zadesila, jer ga je majka poslala na ekskurziju pozajmivši cokule od komšijskog deteta koji je imao 3-4 broja veće cokule i njemu se upale tetive na nogama, to se prenese na kosti. Pogrešno su ga lečili, on je bio zakovan za postelju, ali te trenutke koristio da veže gitaru. I pitao sam ga da li je besan na svoju sudbinu. Kaže, bio sam dugo, ali više nisam. Jer shvatao sam da bi imao jedan prosječan život Kragujevcu, verio bi, verovatno završio bi neki zanat kao moj otac, a ovako osetio sam najveće dubine, a i visine muzike, pričanom jednom snu koji ga je učinio velikim, jer je sebe protumačio zapravo kao jedno prasence koje stoji ispred kuće, stanjao na trase da poslušaju pred kuće muziku sa dva ogromna zvučnika, ali kaže, ta muzika nemoguće je odsvirati ovde u ovom našem svetu. Jer kaže, to ide akord u akorde, iz mola u mol, iz dura u dur, to su neki slojevi. Kaže, pokušao sam u filmu, za film iz Antijskog glava da napravim tu muziku, ali nemoguće. Samo te neke glasove koje sam još čuo, ja sam mu ponašao. Ja sam shvatio, ako sam već u snu to čuo, to mora da negde postoji. A gde će postojati nego u carstvu nebesu? I on taj sam ga je učinio religiozno. Tu možete pročitati još jednu bajku, ja to zovem bajka o Jeleni i Novaku. Jelena Njenčić je prvi trener Novaka Đokovića. Žena koja ga je srela sa 5,5 godina, videla ga je zakačenog na živci na Kopaoniku, gde je ona trenirala klince i sad tipo koliko traje trening, on nije puštao kružicu i gledao taj trening. Kada se sve završilo, ona je počela komunikaciju s njim kružicu i kaže: kako se ti zoveš? Kaže Nova. A preziva je Đoković. A koliko imaš godina? 15. Pa šta radiš? Evo gledam, kaže, šta bi radi. Pa kaže, jel bi došao ti ovdje sa mene da treniraš malo? Pazite šta Nova kaže. Pa ja sve vreme čekam da me vi pozovete. Kaže, ja bih te pozvala, ti nemaš opremu. Kaže, imam. Imaš reket? Imam. Jel si igrao tenis? Nisam, kaže, samo su mi roditelji kupili, nisam nikad igrao. Jel imaš patike? Imam. Šorac? Imam. Ajde dođi, kaže, ti u dva sata ovo. Tek tad on pušta žicu i nam doživio. Kaže, jeste, ja ručao, a tu i moj prozor iz apartmana direktno gleda na te terene. I on šetim, bacim pogled, kad vidim Novak ovako ispred zatvorenih vrata, stoji mirno kao vojnik, teniska torba pored njega i pas lutalica. Ja pogledam pola dva. Pogledajte, kaže, ovdje te poradim, vidim da ne bude samo tamo. Ja se strčim dole i kažem: ovo bre, Novače, da ti si baš poranio. Kaže, nisam uopšte poranio. Sve mi već neobično svojim detetom nešto. Kaže, on stavio onu borbu, otvorio, se počeo nešto da traži. Mene da je intrigiralo da vidim. Ja ovako, kaže, preko njegovih leđa, kaže, imam šta da vidim. Torba je spremna za ATP turnir. Reket, loptice, majca, kačke, peškir, voda, banana. Kaže, na ova će dete poželi mamu, kaže, vidno ti je spakovano toga. Kad on mami onako, kaže, bljesno, pogledno, presrećeno i kaže, izvinite, molim vas, ja imam tenisa, ne moja mama, ja sam spakovano toga. Kaže, a meni bljesno, kaže, nešto u duši, ja kažem mojim predeljima, mojim, idemo mi na drugi teren. Kaže, ja snimim 20 minuta, udari ovako, ajde bekem, ajde ovako. Kaže, ja mu to sve ide od ruke. Nije prošlo na 20 minuta. Ja kažem, Novače, s kim si ti ovdje? I sa babom, dedom, roditeljima, tetkom. Kaže, ne, tu sam s roditeljima. I mogu da ih upoznam. Kaže, ali ne pušate sata treninga? Jeste on je to doživio kao profesionalno posao? Kaže, da, pušam. On je odjurio i posle stvarno 2 minuta dolaze Dijana Srđan i ona izgovara sljedeće reči. Kaže, dragi roditelji, slušajte me pažljivo što ću vam reći, jer to sam rekao do sada jedino roditeljima Monike Semeš. Ovaj dečak, ukoliko bude pravilno vođen, on će u svojoj 17. godini biti među prvih 5 tenisera na svetu. Ja pitam, dobro, šta su roditelji rekli? A kaže, oni mi dan i ne, da su se zbunili, šta je, zna. Ali kad sam ja počela da objašnjavam, Novak je, kaže, sitnim koracima napuštao majčinu suknju i priljubio se od mene i ovako nestrpljivo čekao odgovor da će me roditelji dopustiti da treniram ili ne. Tek sutradan dolazi Srđan kad je saznao ko je Jelena Genčić, da je trenirala i Moniku Seleš i Gorana Ivaniševića i Uma Jovi i prepošao. I ona od 5.5 do 12. godine, preko 3.000 besplatnih časova, besplatni tereni na TK Partizan, besplatni reket i loptice, jer je bila glavni čovjek za distribuciju Princa. I tek onda kad kaže, ja više nemam što da dam, zove Nikolu Pilića, jedva ga nagovara da ga primi, ja kaže, ne radim tako malo decom. Kad ga je Nikola video, on je bio zaprepašćen, kakav je to talenat. I šta hoću da vam kažem? Ta žena mu je upravo usadila ono što inače možda nije dobio iz svoje perfektne jedne patrijarhalne porodice, gde je svako znao svoje mesto. Ona ga je učila klasične muzike da sluša. Oni su učili poeziju i on je deklamovao stihove njoj na pamet. Ona ga je na Kopaoniku učila botanici i što mislim da je možda najvažnije, ulila mu je takvu dozu samopouzdanja, gde mu je gotovo svakodnevno pričala priče da je on miljenik Boga i sudbine i da je on rođen za velika dela. a ona 32 puta prvakinja Jugoslavije u tenisu. Završila istoriju književnosti, istoriju umetnosti i filozofiju. A čitav radni vek bila je reditelj na televiziji Beograd. Kad je došao kod nje u kuću, evo ovako jedan sto, to sve more pepe. I on ovako kaže, niži od stola i gleda i kaže, jec, hoću li on svojiti ikada jedan pepel u životu? A ona mu kaže, Novač, ti ćeš morati da kupiš jednu ogromnu kuću, da svi pehari stane. Je li to istina? Kaže, jes, istina. Pa kako? Pa kaže, ti si taj, tebi je da, ti si predotređen. Kaže, koja ti je najveća želja? Da bude najbolji na svijetu. Ma kaže, Novače, jel imaš ti neku specijalnu želju? Kaže, da osvojim Wimbledon. Ne ti kaže nešto. Ja sam igrala i taj Wimbledon. Kaže, jedino me otac nije pustio u Australiju. I kaže, ali nisam ostala da osvojim, nisam bila dobra kao ti. A ja se uopšte ne brinu da ćeš ti to osvojiti. Mene drugo nešto brine. Hoćeš li ti umeti da se ponašaš kada osvojiš Wimbledon? Kaže, kako to misliš? Prvo, znaš kako se prima pekar? Je znaš ko će biti u publici? Ne znam. Je znaš li kako se potravlja kraljica? Kaže, ako bude naš. Kaže, ne znam. E, ovako i ovako. Je znaš kako se diže pekar i kako se drži govor? Ne znam. E, sad ćemo, kaže. Ona uzme neke svoje pekare i kaže, ovogodišnji pobednik Wimbledona je Novak Đoković. Ono se pokne na prostoricu, ono mu uruči i kaže mu šta treba da kaže. Ne samo tu, a na trening završi na terenima, udađe neku hartiju novinu, karton, pa napravi improvizovani pekar, pa mu opet tu dodelje. Ona mu je svaki dan dodeljivala pekar. I šta da vam kažem, došlo je do susreta posle 4,5 godine koje smo isto zabeležili, je jedna insistirala da pored kamera CBS-a dođe i naša i zabeleži taj susret. Kako je to bilo divno, kako je bilo emotivno. Kada ona sedne pored njega i drži reket u ruci, on kaže, jeso, je to taj reket? Kaže, jeste, Novač. Kaže, ti mi grip nisi promenio, grip je ona traka koja se mota na držku reketa. A kaže, nisam. Kaže, dolazili su iz čitavog sveta da mi intervjuši, jedan iz Japana. A kaže, kako je moguće li jedan od najboljih trenera svih vremena imate tako stari reket? Pa kaže, ne znam da li ćete razumeti, ali ovo je moja duhovna veza sa mojim Novakom. Pita kada, aj neću više o tome, samo da vidim. Oče, koliko sam govorio? Ste... A? Pošteno? 20 i neki minut. Ako se raspoložim, samo da vam predstavim još kratko ove tri knjige, pa onda prepuštam reči Aleksandru. Malo mi se oduzima jer sam pričao o novom, nisam ovo. Hvala. Ne, prosto da biste stvorili utisak šta je ovde sada ispred. Ovde sam govorio o Agape antologiji 1. U Agape antologiji 2 takođe izabrani razgovori. Tu je otac Radovan Bigović, evo juče smo ga se sećali. Čovek koji je toliko bio dragocen za našu duhovnost, za našu kulturu. Majstor gostoljublja, kako ja kažem. Čovek koji je umeo da spaja ono što biste rekli da je nespojivo. U privatnom životu su neprijatelji, politički protivnici, ali dođu kod njega za trpezu i divno se ponašaju. To je bila neponovljiva ličnost. Eto, još uvek traje njegova zajednica u Zemunu. Govorio je o veri i naciji sa Vladetom Jerotićem. I isticao kako je duhovno iznad nacija. I da je njemu preče, jer to je njegov zapravo identitet. A ovo nam je dato, ono što malo pregovorio i predstavljeno, što je dato i zadato. Vladika Porfirije i Rambo Amadeus. Evo vidim, i vi se smejate, mnogi su se smejali kad sam pričao ljudima, hoću da ih spojim, hoću da ih spojim, pa je bežao Rambo, pa ne znam ja šta ću tu, pa kako, i na kraju uguran ga nekako u studio. Ali on je bio božanstven. Toliko se prvo zbližio sa mitropolitom u Šminkernici, da je čak pošto kad je čuo da ima te kuće gde pomaže ljudima koji su oboleli od zavisnosti od droga i alkohola. Pa kaže, ja sam, kaže, bio nevno vreme navučen, pa je koristio neke droge i kaže, hoću o tome da priča. Sam je da priča o tome susu. Ali meni se najviše dopao kad sam ga pitao jer razmišlja o smislu i o smrti. Pa kaže, vi mene precenjujete, ali moram da vam kažem da nema dana ni noći, a da me to pitanje ne može. Jer kaže, ni u čemu nisam ovo zemaljskom uživao do kraja, ni u muzici kojom se bavim, ni u ljubavi žene, ni u najljepšoj torti koju sam jeo, a da nisam pritom imao svest da iznad moje glave stoji jedan mač koji je okračen u veoma tanku nit i da će ona jednog dana kući. I to pitanje me veoma muči. Jovan Ćirilo, jedan od najdragocenijih ljudi naše kulture, opet govorio sa Vladetom Jerotićem, Sanja Domazet, po meni najbolji naš pisac, sigurno, molim vas da čitate njene dela, Božanstvene bezbožnike, ona je pisala i romane, ima fantastične kolumne u politici, recenzije knjiga. Zoran Milivojević, takođe, to što je on govorio o porodici i uopšte o fantastične knjige, o emocijama, to je postao udžbenik. Raša Popov, svima nama drag, koji smo upoznali još u detinjstvu, a kasnije on nikada nije odstupao od svoje detinje duše, ali ovde podelio, otvorio se svoju detinju dušu i govorio o tome, o njegovoj religioznosti, o mističnim trenucima, da ga je svetlost jednom sedeći u kujinu dotakla u oko i da je za 2 sekunde imao komunikaciju sa višim sferama, da je postavio pitanje dobra i zla, odakle to, da je dobio odgovor, naravno, ne verbalno, nego je čuo prosto unutrašnjim sluhom, da ne haje za njih koji su na ovoj drugoj strani, ali da zaista postoji i dobro i zlo. Timothy John Byford, Svetomir Bojane, Lazar Trifunović, Svetki putnik i homeopata i tako dalje. Eto, a ovde, kad sam već pomenuo i kafu i to, volao bih da vam kažem da smo imali jedan ministerijal koji se zvao Religija srpske književnosti. Upravo ono što Bečković kaže, da one koji ne vole da čitaju, a i sam sam bio pripadnik tog tužnog plemena, i sve dok, eto, nisam osetio neku baš ogromnu duhovnu prazninu, posegnuo sam i za knjigom, pa je bila to muka da savladam te gradiva, da uopšte razumem šta oni hoće da kažu. E zato sam ovde doveo u goste ljude koji su čitav život posvetili istražujući Epo, Gilgamešu, grčke tragedije, Dantea, Šekspira, Cervantesa, pa sve do, evo da kažemo, ovi bliži, tu su Dostojevski, Tolstoj, Kafka, Mann. Zašto? Meni se čini da postoji jedna univerzalna poruka kroz sve te genijalne ljude, a to je zapravo poziv na pamet. I to piše u Epu Gilgamešu, to sam izdvojio, na 11. ploči. Zamislite šta piše. Čemu večni život i večna mladost čoveku, ispunjenje žarke želje čovekove, ako nema promene. Jer, što kaže ovaj drugi pesnik, Duško Trifunović, a opevao Zdravko Čolić, ko ne želi da se menja, vole ga i sažaljenje. I zaista, mislim da onaj ko napravi prvi korak, da ga Gospod pogura još 1000, pa onda oseti da je napravio skok u toj igrici, zove život, pa mu bude lepo i drago, ali to nije dovoljno. Znači, opet, moramo stalno praviti neke skokove, jer kažu da u duhovnom životu nema statusa quo. Dakle, ili si napred, ideš u visinu ili propadaš. I Agape antologija 4, Vladeta Jerotić, od kad ga znam, on govori o značaju kontinuiteta. I kaže, Aleksandre, šta spremamo za ovu godinu? Pa kažem, ja sam mislio da preskočimo, jer tu su knjige i u Pesli Pupinu i Arno, a ne, moja, ja sam to ovdje četiri. Ja mu predložim da on uredi tu knjigu i on je, tad je valjda bilo oko 500 epizoda, da? Da izabere 12 njemu omiljenih razgovora. Najviše sam ponosan što sam uspeo da izvučem jedan autobiografski zapravo zapis, da je on otvorio svoju dušu, da je govorio isto da nije uopšte ukazivalo da će Vladeta Jerotić postati Vladeta Jerotića koju mi znamo. Da je bio slab u školi, da je volao sport, da je volao pravi na stašluke, da su hteli da ga izbacuju iz gimnazije, ali metanoja. Približio se knjizi i nešto mu se desilo. Čitajući Quo Vadis Henrija Sienkiewicza, kaže, samo je osetio da počelo nešto da veje po njemu i nije znao šta da radi od sebe, samo je sprintom atletičarskim koji je trenirao, inače odjurio, od tamo radio Beograda do Saborne crkve. Bila je večernja služba, on je proveo u suzama i tada praktično on nije izlazio iz crkve i dan danas on je na liturgijama, pričešćuje se i mnogo mu je važnije to nego svo znanje koje je stekao kroz svoju psihijatrijsku praksu, kroz svoj lični trud, naravno, gde bukvalno nema oblasti iz kulture gde on ne bi mogao da kaže nešto mudro i pametno. Eto da vam sad ne čitam šta je sve u tom sadržaju, to eto, možete i sami da se upoznate. Hvala najljepše, eto, ako hoćete možda postaviti neka pitanja, hvala najljepše na ovoliko divnoj pažnji.
'27. godine u Beogradu divni akademik Milan Kašanin stoji ispred Cvijete Zuzorić. I on se nije nikada gnevio. Bio je izuzetno pristojan čovek. Ali tada je bio ljut. Bio je ljut zato što se niko nije setio Jakova Ignjatovića. I onako ljutito zboreći, i postoje mnogi opisi tog trenutka, on kaže, pa da li je moguće da mi Srbi ne uvažavamo svoje žive, ali da li je moguće da se ne sećamo svojih umrlih? I ja se trudim, i evo dok slušam Aleksandra, verujem da i ne mora biti tako, iako sam sve vreme suočena sa nezaboravom, nego sa potapanjem najboljeg i najvrednijeg što je srpski narod iznedrio u 20. veku. Nije to što su Mihajlo Pupin, Nikola Tesla i Milutin Milanković briljantni umovi, što su stvorili modernu civilizaciju, a ja ni malo ne preterujem kada to kažem, nego zato što su svi bili svetosavci i to nam je oduzeto, to saznanje. Svi su govorili o božanskom nadahnuću i to saznanje nam je oduzeto. Sa njima nauka postaje dohvatljiva, možete je omirisati, možete joj prići i možete postati bolji čovek. U njihovim delima nema reči uspeh. Niko ne trči, ne ostvaruje i ne juri za uspehom, što je nekako moderna mera moderne civilizacije. Svi govore o dobroti. I ono na što sam ja najponosnija posle više od decenije traganja i prikupljanja je to što smo imali ne velike umove, ne ljude koji su dali fundamentalan doprinos nauci iz tri različita ugla, nego što smo imali dobre ljude spremne da se žrtvuju, spremne da založe sve što imaju za dobrobit drugih, za dobrobit svoga naroda. Zamislite samo, Milutin Milanković, o kome toliko malo znamo, otac i tvorac kanona, svu trojicu spaja svetlost. Svi su tragali za odgovorom na pitanje šta je svetlost. Milutin Milanković daje kanon, u nauci i istoriji nauke postoje samo tri kanona, prihvaćena. Milutinov je prihvaćen prvi, jedini posle Galileja. Kanon osunčavanja. NASA, u čijem osnivačkom odboru kao prvi među jednakima sedi Mihajlo Pupin, pre nekoliko godine proglasila upravo Milutina Milankovića jednim od petorice najvećih naučnika svih vremena. Nema na tom spisku ni Alberta Einsteina, nema ni Isaka Njutna, ali ima Milutina Milankovića. Nije pravio grešku i on je bio potpuno svestan da koristi samo olovku i papir. I sada vi zamislite, čak i dok je bio u zatvoru, tu nije imao olovku i papir, imao je zidove. Nije pravio ni statističku grešku okrećući se više od 120.000 godina oko sebe. Matematički proračuni su mu toliko perfektni da danas timovi kompjuterske organizacije ne mogu da nađu statističku grešku u proračunima Milutina Milankovića. Za razliku od Pupina i Nikole Tesle, svojim izborom ostavlja posao u Beču, ostavlja privilegije, ostavlja novac da bi pratio svoje srce, da bi došao u Beograd da radi sa beogradskim studentima. Postaje potpredsjednik Srpske kraljevske akademije. I sada samo zamislite, jedan ogroman, kako piše telegram Nikoli Tesli, čestita mu rođendan i piše mu, a nije Nikola moglo biti drugačije, pa ti si se morao vratiti u Sokolovo gnezdo, odakle si poleteo u svet, pa morao si kleknuti i poljubiti grob svoga oca, nacionalnog borca i pravoslavnog sveštenika, morao si zagrliti grudi svoje majke koja te srpskim mlekom zadojila, ma nije moglo Nikola biti drugačije, pa morao si poljubiti desnicu ruku našega zmaja Jovana Jovanovića. Vi kada čitate pesmu koju je zmaj posvetio Nikoli Tesli i sed, potpuno sed, nikada u svom životu nije čitao niti govorio svoje pesme pred drugim ljudima, on sam. Uvek neko drugi za njega. Tad jedini put, u znak velikog poštovanja, on ustaje tada jedinog 2. aprila kada je Tesla bio u Beogradu, uzima svojih 10 strofa i počinje da govori Nikoli Tesla. A Nikola Tesla počinje da plače. I svi komentarišu koliko je gorko plakao. Prilazi kada zmaj izgovara spajaće nas elektrika, elektrika naših srca i bez veza i bez kabla. Prilazi Nikola Tesla, kleknuo i poljubio Čikajovi zmaju desnu ruku. Kaže mu u pismu kojem ubrzo stiže i šalje iz Amerike: dragi gospodine, najveći srpski pjesniče, i vi kada čitate ono što spaja sa jedne strane Nikolu Teslu, a sa druge strane Čikajovu zmaja, vidite sve. I srpstvo, i veru, i snagu, i inspiraciju, i njihovu duhovnost koji grli zajedno, gde je taj izbor isti za jednog pjesnika, kako kaže Nikola Tesla, Tesla iz najvećeg izumitelja, ne samo u 20. veku. Veoma je teško kada vi saznate da su oni cenzurisani, da ne samo da su gurani sa strane, nego i to što je opstajalo je sve remećeno, doživelo zemljotres. A prvo je Sveti Sava pikiran kao opasnost, pa iz Pupina veoma je teško izbaciti Svetosavlje, ali eto, neki tamo urednik koji je to gledao i dobio zadatak, a gde vidi reč Svetog Save ili gde vidi njegovo ime, a taj deo odseca. Pa gde pronađe reč Bog, pa taj deo odseca. Pa Nikolu Teslu ne prepoznajete danas po onome što su njegove najlepše, najjezgrovitije reči. Pa proglasit ćemo ga čovekom sa Marsa, a najlepše što je o srpskom narodu napisao: nikada nismo sa engleskog preveli na srpski jezik. Nikola Tesla kaže: čoveka nema bez morala. Znate, moral ne postoji bez Boga, nema čoveka bez Boga. U najtežem trenutku, kada mu gori laboratorija, i to se danas ne govori, Nikola Tesla piše, zapamtite, Nikola Tesla je bio srećan čovek. Na koricama zvezdobrojaca, inače, reč koju sam ja izvela oslanjajući se na staru srpsku reč, a to je zvezdobroj, koja je označavala nadareno dete, to je ono koje gleda ka zvezdama. Kaže svom prijatelju Mihajlo Pupin. Prijatelj srećom zapisuje: ne bismo ni Nikola Tesla ni ja postigli ništa u životu da kao dečaci nismo bili zagledani u večno zvezdano nebo nad nama. O tom pogledu ka zvezdama pišu sva trojica naših velikana. Ne pišu malo, pišu mnogo. To je njihov put, njihov način da objasne odakle im snaga, odakle im inspiracija. Ja sad moram za one koji ne znaju da pokažem ovaj crtež koji se nalazi na koricama zvezdobrojaca. To je Pupinov crtež jednog pastira koji svira frulicu dok su iznad njega zvezde, dok je oko njega stado. Traži izdavač u Americi od Majkla Pupina, našeg Mihajla Izvorskog Pupina, najbolju fotografiju. I zamislite čoveka koji je akademik Više akademija nauka, koji je profesor na Kolumbiji univerzitetu, koji je veliki naučnik, koji je u tom trenutku predsjednik više naučnih udruženja, koji mu šalje ovaj crtež i kaže: vidite, ovo je moja najbolja fotografija. Ovaj pastir, to sam ja. Najponosniji kada dobija pasoš da bi 1919. godine spašavao srpski narod posle velikog rata, Pupin piše u zahtevu ime i prezime ćirilicom. Uvek sva su trojica najstrasnije i najlepše pisala na ćirilici. Tesla je često koristio i zeleno mastilo, ali mnogi od tih rukopisa nama nisu dostupni. Piše Mihajlo Pupin, ime Mihajlo Idvorski Pupin. Piše taj veliki čovek koji je već obnegovao jednog budućeg Nobelovca, ukupno mentorskim radom četvoricu pušta u svet. Piše zanimanje zemljoradnik. I on se ne stidi, on se ponosi što je upravo na tom mestu, u toj tački, on najbliži, najviši i najveći, i veći od bilo koje svoje druge titule. I ja ću sad zamoliti Aleksandra da pročita poslednji citat koji pripada u ovoj knjizi našem Milutinu Milankoviću.
Sada sedim, možda poslednji put, u paviljonu svoga vrta i pišem ove redove. I metak može imati različite oblike, pa ne mora biti uvek materijalan, nego sme da bude i duhovni. Ako dozvolite i taj njegov oblik, onda i kao beskućnik neću biti sirotinja.
Kao pogled ka zvezdama i ova svest o duhovnom kapitalu ispaja svu trojicu. Oni su bili izuzetno dobri ljudi. Znate, za jednim stolom kao što je ovaj, sedi Nikola Tesla, sedi jedan američki industrijalac preko puta, gospodin Westinghouse. Teško da ste imali većeg. Možda nekog nalik njemu, ali teško bogatijeg čoveka u Americi u tom trenutku. Tesla s njim potpisuje ugovor koji bi ga učinio najbogatijim naučnikom svih vremena. Za svaku proizvedenu konjsku snagu struje Tesla dobija $1. Westinghouse mu isplatio u tom trenutku već 5. Duguje mu 15, ali nagomilavaju se dugovi i on propada. Nikola Tesla ne dozvoljava da mu Westinghouse to objasni. Sad zamislite čojstvo. Uzima ugovore, gleda u čoveka, uzima najveće moguće bogatstvo. Cepa oba papira, oba ugovora i kaže gospodinu Westinghouse-u: pa mislite li da ću ja doprineti da propadne jedini čovek koji je verovao u mene kada drugi nisu? Šta mogu još da učinim, gospodine Westinghouse? Ostale su ove reči. Sam Westinghouse je zapisao detaljno ovaj susret, jer sam nije mogao danima i godinama da dođe sebi. Kako lako tako čovek zgrabi i uništi da bi sačuvao ime i čast drugog čoveka. Sad zamislite Mihajla Pupina, koji je bio najbogatiji naučnik u 20. veku, koji sve, ali sve, što je svojim časnim naučnim radom stekao, ostavlja srpskom narodu. Pa mi bismo mogli da se okupimo samo da nam vreme prođe u čitanju dobrih Pupinovih dela. Ali ne postoji manastir, ne postoji crkva, ne postoji crkvena opština, ne postoji lice duhovno ili deteta koje on nije video, koje on nije pomogao tokom svog života. Samo za vreme Velikog rata, današnjim novcem izračuna to, Pupin je ubrizgao u Kraljevinu Srbiju i Crnu Goru, uvek je delio 2/3 ide u Kraljevinu Srbiju, 1/3 svega što daje ide u Crnu Goru, skoro 2 milijarde dolara. To je, kako da vam kažem, to je nama bio vazduh koji je omogućio i kulturi, i politici, i privredi, i obrazovanju da prežive najteže godine. Kaže mu direktor u pismu Narodno-istorijskog muzeja, Narodnog muzeja u Beogradu, pa vi ste najveći dobrotvor, uručit ćemo vam veliko odlikovanje. A Pupin mu odgovara, ali znate, ja ne primam velika odlikovanja za ove male poklone koji može biti, meni čine veće zadovoljstvo nego onima koji te poklone primaju. Piše mu direktorka Cvijete Zuzorić, ali dali ste nam isto novca koliko je dao i kralj. Vi ste najveći mecena srpskog naroda. A Pupin je odgovara, a kralj ne može više. Ima druge stvari o kojima mora da misli. Ja ću vam dati i sledeće godine isto ovoliko i svake godine, dok god sam živ, a vama bude bilo potrebno, samo molim vas, nemojte me zvati mecenom. Mecena, to vam je čovjek bogataš, a ja sam prost radnik koji malo otkine od svog rada za dobrobit svoje napaćene domovine. Ja ću zamoliti 22. strana da se okrene, zamolit ću Aleksandra da pročita stranu koja je prva nestala u srpskoj varijanti Pupinove autobiografije. Kada spominje da je ove reči od nje čuo, od nje to je njegova nepismena majka koja nikada nije naučila ni da čita ni da piše. Ovo je prvo nestalo, nikada nije nestalo iz obavezne lektire u Americi, iz nemačkog izdanja, iz švedskog izdanja, iz japanskog, iz francuskog, iz italijanskog, iz ruskog. Samo je ova strana nedostajala srpskom izdanju.
Bila je to vrlo pobožna žena. Kao retko ko poznavala je i stari i novi zavet. Vrlo rado bi ponavljala stihove iz psalama. Poznat joj je bio i život svetih otaca. Omiljeni svetac bio joj je Sveti Sava. Prvo sam od nje shvatio život ovog čudesnog Srbina. Ukratko rečeno, ovo je priča koju sam od nje čuo. Sveti Sava bio je najmlađi sin srpskog velikog župana Nemanje. Rano još, odreče se kraljevskih časti i povuče se u jedan manastir u Svetoj Gori, gde provede mnogo godina u učenju i razmišljanju. Zatim se vrati u svoju domovinu u početku 13. stoljeća, postade prvim srpskim arhijepiskopom i osnova samoupravnu srpsku crkvu. On je osnovao i narodne škole u državi svoga oca. Tu su srpski dečaci imali prilike da nauče čitati i pisati. Tako je on otvorio oči srpskom narodu, a narod iz zahvalnosti i priznanja prema ovim velikim uslugama prozove ga Svetim Savom prosvetiteljem, slaveći večito njegovo ime i uspomenu na njega. Od vremena Svetoga Save prošlo je 700 godina, ali ni jedne godine nije bilo da se u svakom mestu i u svakom domu gde Srbi žive ne bi održavale svetkovine na kojima se slavi ime njegovo.
On je krenuo iz Idvora kada je imao 14 godina. Majka je usnila san kako Sveti Sava stavlja ruku na glavu njenoga sina i kaže joj, kćeri Pijada, zar ne vidiš, Idvor je suviše mali za tvoje dete, moraš ga pustiti u svet da pronađe znanje. Ona ima samo da mu da kožu i krznenu kapu. I nema mogućnost ni da ga čuje, ni da ga vidi. I prošlo je dugih 11 godina pre nego što je mati Olimpijada ugledala lice svoga sina ponovo i tada, koristeći komad stipendije koju je dobio od Amerike da završi postdiplomske studije na Oksfordu, on dolazi u Idvor, provodi letnji raspust, seda ispod, kako sam o tome piše, sa zanosom poete, jedno drvo u cvatu, to je neka voćka, mi ne znamo koja voćka, i ponoje sa sobom Lagrangea. To je visoka matematika, samo matematičarima može biti jasno o čemu se tu radi. Kaže Pupin, sednem ja, krećem da čitam, prilazi mi moja majka i pita me, Mihajlo, da li možeš naglas? Ja razmišljam, pa li ovo su sve formule, kaže ona, nema veze, ti mi prevodi i čitaj mi naglas. I piše Mihajlo, a ja moje majci matematiku, ona meni psalme, ja matematiku, ona meni psalme, i njoj sve bilo jasno i shvatih da je mene vera moje majke odvela ka nauci, a da će moja nauka ljude dovesti njenoj veri. Kaže posle toga Pupinova majka, da li vidiš, sine, da su veliki naučnici, oni pravi, oni dobri, ništa drugo nego sveci nauke, u dobrom si ti društvu, u tako velikom svetu. Do kraja života, Mihajlo Pupin svaki put kad bi u Americi govorio o svojoj majci je ustajao, napominjući da o majci sedeći ne može da priča. Rekao je svom prijatelju pre smrti, kada bih sve što sam učinio pripisao bilo čemu drugom, a ne svoje materi, pa mene bi Bog odmah kaznio. Zbog toga, te čiste vere, zbog te snage i jednostavnosti i zbog jedne velike nepravde, u istoj su knjizi autobiografija Nikole Tesle i prvi prevod koji je Pupin korigovao sa predgovorom Miloša Crnjanskog njegove autobiografije. Nije bilo dovoljno da se oni sklone, a nije bilo dovoljno ni da ne prevedete, ni da isečete, ni da zgazite i da mi danas ne znamo ove istine koje nas se svih tiču, nego su morali da ih zavade. I bilo mi je čudno, pa kako je moguće da će u akademskim krugovima, u običnim razgovorima, svaki čovek reći, a jeste, ko dva prava Srbina, stalno su se svađali. I bilo mi je čudno, bili su različite ličnosti, ali je Pupin bio plemenit čovek, nisu bili sujetni ljudi. I meni su pomogli da dođem do istine transkripti sa suđenja. Svugde, ali evo ovo podvlačim, na suđenju Tesla i Markonija, pred američkim kongresom, na javnim tribinama, u Akademiji američkoj nauka, uvek Mihajlo Pupin brani i štiti Nikolu Teslu. Zamislite, meni šalju iz kongresa 600 strana. 600 strana Pupinovog svedočenja, gde na svih 600 strana Pupin ističe kako je dobar i bolji i pravi Teslin princip polifaznog sistema. Pa šalju mi sa Kolumbije univerziteta Pupinovo predavanje koje počinje rečima. Znate, naučnik ništa ne može biti 100% siguran. Ja sam samo u jednu stvar. Ja sam sigurna da je moj prijatelj Nikola Tesla u pravu. I danas postoji jedno pismo. Nažalost, pregovori su teški. Ja se nadam da će s Božijom milošću barem kopija tog pisma biti dostupna. Pregovara se teško da jedan čovek dozvoli da ono što je u njegovom posedu postane posed čitavog srpskog naroda, pismo Nikole Tesle u kome se vidi sva srodnost, u kome Nikola Tesla moli da pomogne zdravstveno Mihajlu Pupinu, da ga on leči, da ga izleči, jer Pupinu je teško, a on zna šta mu je, i moli da ga slušaju. A kaže, Pupin je, neće da me sluša. Pa znate, on jede i pije kao da je zdrav čovjek. I ja sam mu rekao, a vi mu morate reći, piše našem konzulu, da to suvo meso i vino ne sme nipošto, ni da jede, ni da pije. Tri strane su kod tog čoveka u kome saznajemo šta je briga, šta je ljubav, šta je srodništvo. I te tri strane, kao i mnoge druge, su nam oduzete. Ja ću vam samo jednu rečenicu pročitati sa strane Nikole Tesle. Pupin piše kao pesnik, a Nikola Tesla piše isto kao pesnik o Milošu Obiliću, o Kosovskom boju, o Marku Kraljeviću, o stradanju srpskog naroda, o tome da smo morali postati narod pesnika i narod mislilaca. I kaže, znate li šta kaže veliki pesnik Gete? A šta mislite? Šta bi veliki Gete rekao da i sam bio Srbin? Posle tragične bitke na Kosovu polju, pa sve do nedavno, nad Srbima je vladala tamna noć sa samo jednom zvezdom na nebeskom svodu, njenom Crnom Gorom. Tesla piše sa najvećim zanosom. Pupin gradi vatrogasni dom u Baru. U Nikšiću najveći je dobrotvor kola srpskih sestara, danas je ta zgrada vrtić. Čitaonice obnavlja crkvu Svetog Ilije kod Bara. I tako bih mogla da navodim opet nebrojeno darova koji su utkani u čitavu duhovnu mapu srpskog naroda. Zbog toga oni moraju biti zajedno. I ja ne mogu lepše i bolje da im se odužim i da zaokružim ovu našu priču nego upravo njihovim rečima. Kaže Mihajlo Pupin, porazi, to su vam samo kratka odmorišta za buduće pobede. Kaže Milutin Milanković, ne mogu ga citirati, ne kaže to lako, u svom poglavlju koje je pogrešno napisano, priroda ili Bog? Ne, piše Milutin Milanković, priroda ili Bog? Kako je najveće nadahnuće dobio kao dečak posle svetosavske besede u crkvi, dok se vraćao kolima koja su vozili konji kočijama, i kako je zagledan u zvezde pomislio da ipak on može videti tamo gde običan čovek svojim pogledom ne može da stigne. Kaže Nikola Tesla, ali moja majka, pa ona je umela svojim rukama i prstima da zaveže tri čvora na jednoj trepavici. Toliko je bilo veliko njegovo divljenje, toliko su oni voleli izvorišta iz kog su nastajali, ne samo kao veliki umovi, nego kao veliki ljudi. Nama ostaje da ih otkrivamo, da ih postavimo kao bližnje u sebe, da otkrivajući njihovu veru povećavamo svoju snagu. Oni nas uče da upravo vera, a ne briga, nego vera krči naše puteve ka novim i velikim saznanjima, i oni su promenili ovaj svet, ne samo tehnologijom, nego su ga promenili na bolje. I zbog toga Mihajlo Pupin ustaje kao vremešan čovek, primajući najveće priznanje koje daje američka nauka, medalju John Fritza, i kaže, i danas na kraju ove naše tribine ja bih voljela da se ovih njegovih reči setimo. Osvojili smo silu toploti i elektriciteta. Živećemo bolje nego što su živeli bogovi sa Olimpa. I šta smo uradili, pita velike i poznate naučnike Mihajlo Pupin. Nismo učinili ništa, pa najvažniju silu koju nam je naš Gospod Bog Isus Hristos doneo tada pre skoro 2000 godina, mi još nismo osvojili. Nama treba ta sila ljubavi. Kada je osvojimo, nestaće jaz. Nećemo propadati u ratovima, u mržnji, u predrasudama, u ekonomskim krizama. Jasno i glasno Mihajlo Pupin ovako govori, primajući ordenje, primajući medalje na svojim predavanjima, negujući ljude, ljude, a ne velike umove. Hvala.
pitanje, zvoli Demče. Ako nije, hvala. Izgleda da su naši prijatelji bili previše jasni.
Da.
I evo na kraju ovog našeg večerašnjeg saborovanja da se zahvalim našim večerašnjim dragim gostima i prijateljima, našem Aleksandru Gajčeku, našoj gospođi Aleksandri Sinković-Tašić, našem Radinku Kulanoviću, koji su se svojili i potrudili da ova naša večerašnja bude zaista ovako bogata i prebogata. Zaista su dali sve od sebe da uživamo večeras, da se napajamo duhovno i da se sjetimo onih divnih primjera iz istorije naše srpske, da ih nikad ne zaboravimo, da ih svoje rado sjećamo i da nastavljamo da svjedočimo Hrista Vaskrsa. Neka njima Gospod daruje snage da nastave da svjedoče Hrista Vaskrsloga i neka nastave svoje apostolsko i misionarsko djelo. Danas je to vrlo bitno, jer danas živimo u vrlo teškom vremenu, a oni su, eto, hvala Bogu, rade u medijskoj kući, rade u studiju B, i eto, preko medija nam pružaju ono što je zaista nama danas najviše potrebno. Pružaju nam i svjedoče nam prvo Hrista Vaskrsloga, a onda u živu vjeru svjedoče i svima nam je približuju i davaju upravo kroz samu emisiju Agape i kroz svoj život. Nije lako danas biti, što kaže misionar, nije lako danas svjedočiti vjeru pravoslavnu, ali kada je Gospod s nama, ko će biti nas? Tako da, neko vas Gospod vaskrsi, raduje i veseli, neka vam daje snage da napredujete i da trajete i da istrajavate, a eto i blagodarim i vama svima koji ste izvojili svoje dragocjeno vrijeme da dođete večeras, da zaista uživamo u ovoj vrlo bogatoj trpezi ljubavi. Pozivam vas da svi dođete sutra na Svetu nedjelju liturgiju u hramu Svete Trojice, Sveta liturgija u 9 časova i u svim hramovima u našem arhijerejskom namjesništvu. Moram sad ovako da vas obradujem jednom novom, vrlo radosnom vješću. Imamo poseban blagoslov i dar da će naš grad, naš hram, dakle, doći dio moštiju svetoga nektara jedinskog velikog čudotvorca i cijelitelja. Eto, imamo radost i blagoslov da njegove mošti gostuju u ovoj našoj metropoliji već ovih dana po svim gradovima. Eto, 27.6. dakle, u srijedu imaćemo čast i radost i posebno blagoslov da budu u našem hramu Svete Trojice u Starom gradu, pa vas sve pozivam da se toga dana saberemo u Svetu liturgiju u 9 časova i u 19 časova ćemo služiti akatist Svetom Nektaru Eginskom i u dvorcu u kojem bi se njegovim moštima i u 20 časova će biti svečano služeno svečano večernju praznično pred Vidovdan. Evo, koristim priliku da vas sve pozovem i da pozovem sve, znači, naše sugrađane, drage, pravoslavne hrišćane i šire, da dođu, da se toga dana, dakle, 27. poklonim moštima Svetog Nektara Eginskog, velikog iscijelitelja od raznoraznih bolesti i da se pomole Bogu za napredak svih pravoslavnih hrišćana. Zaista velika čast, veliki blagoslov za sve nas koji živimo ovdje u Budvi i pozivam vam sve da se saberete u hramu Svete Trojice kako na liturgiji, tako i na katistu i na večernjem bogosluženju. Još jednom samo da podsjetim da je centralna proslava Vidovdanska u manastir u Podlaski, znači kao i svake godine, tako će i ove godine, dakle Sveta Tereska liturgija će biti služena 9 časova, a posle Svete liturgije će u pod manastira Podlaska biti priručen kulturno-zabavni program. Svi ste dobrodošli i uvijek da se raduje i veselimo Hristu Vaskrsom, njegovim divnim sveteljima, ljubavnicima, svetom Nektaru Eginskom i svetom caru Lazaru Kosovskom, koji je to položio svoju glavu za krš časni i slobodu zlatnu, ali eto mi Hristos ga nikada nije ostavio, nego je i njegove mošti sačuvao i njegove mošti evo vjekovima upravo to potvrđuju da je Hristos vaskrsao i da je on živ. Tako neka nas vaskrsne Hristos uvijek radio veselim, neka nas sabira, neka nam daruje snage za pobjede i podvige nove. I evo na kraju ove naše večerašnjeg sabranja imat ćemo čast i zadovoljstvo da uživamo u jednoj pjesmi. Mi smo djeca neba, naša dječica će da se potrude da ispjevaju u divnu pjesmu. Mi time ćemo završiti ovo naše večerašnje saborovanje. Moram sve da vas napomenem da su naši dragi gosti i prijatelji pripremili ova divna djela i da ćete imati priliku kogod želi da uzme da kupi ovo djelo, tu će i autori ovih divnih djela moći da potpišu i da svima onako posvete što kaže i da daruju, kao što smo večera darivali, njihovu ljubav i da njihova djela imamo u svojim ličnim bibliotekama.